Kun ajattelen tätä sanaa tälle päivälle, mitä olen ajatellut, nämä ajatukset oli oikeastaan jo mulla silloin, kun teillä oli leiriä suunnitteilla. Ja Antti silloin pyysi, että tulisitko sinne leirille jotain sanomaan. Ja tämä leiri ei sitten toteutunut, mutta sana jäi kyllä mulle. Ja mä ajattelin sitä sillä tavalla, että niin kuin Jeesuksenkin kohdalla, että kun me emme voineet mennä hänen luokse, niinpä hän tuli meidän luoksemme. Niin samalla tavalla minulla nyt sana sitten tuli teidän luoksenne, koska silloin ei voitu olla yhdessä siellä, mutta tänään ollaan tässä hetkessä. Ja kyllä se niin kuin evankeliuminkin puolesta voisi sanoa näin, että jos ihmiset ei tule tänne meidän kuuloon, niin me menemme heidän luokseen. Se on semmoinen yksinkertainen, selvä, hyvä, viisas neuvo, mikä meidän tulisi ottaa. Mun mielessä on ollut apostolin tekojen ja alkuseurakunnan niitä ihan ensimmäisiä aikoja, kun Jerusalemin seurakunta syntyi. Ja luetaan pieni pätkä apostolien teosta ja sitten jaan teille muutaman ajatuksen siitä hetkestä, mitä mulle on noussut. Tämä löytyy apostolien teot 2 ja 41 jakeesta eteenpäin. Täällä sanotaan näin, että jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä ja he myivät maansa ja tavaransa ja jakelivat kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Tässä helluntaina Pietari on julistanut 3000 hengelle, ja kun Pyhä Henki oli saanut tulla ja vaikuttaa kaiken lihan ylle kuulijoihin, niin 3000 ihmistä tuli uskoon. Ne ei tullut Pietarin ansiosta, vaan ne tulivat sen sanan ja hengen vaikutuksesta saivat tulla uskoon. Se sana ja Pyhä Henki yhdessä koskettelivat näiden ihmisten sydämiä. Niin että sanotaan, että he saivat piston sydämeensä. Ja voisi sanoa, että he uudesti syntyivät sanan ja hengen kautta siinä tilaisuudessa, minkä Pietari piti. Ja sitten sanotaan, että he pysyivät keskinäisessä yhteydessä. Ja mua erityisesti niin kuin mietityttää ja mietinkin sitä, että mitä se keskinäinen yhteys, mitä sillä yhteisellä tarkoitettiin, kun Raamattu puhuu, että he olivat keskinäisessä yhteydessä. No mä tietysti vähän siinä kreikan sanaakin katselin sitten sitä yhteydestä, ja siellä kreikaksi sana on yhteys, on koinonia, ja joka tarkoittaa yhteyttä Kristukseen, uskovien yhteyttä Kristuksessa. Ja voisi sanoa näin, että ilman Jeesusta ei heillä olisi ollut mitään tekemistä toinen toistensa kanssa. Että se heidän yhteys perustui siihen, että Kristus oli saanut tulla heidän sydämiinsä. Ja se sai heihin aikaan sitä yhteyttä niin, että he olivat keskenään koolla. Niin kuin mekin tänä päivänä. En usko, että meitä montakaan olisi täällä koolla, jolle me olisi Jeesuksen nimessä koolla. Ja heitä yhdisti yhteys Kristukseen, joka lähetti Pyhän Henkensä. Ja se yhteys, joka heissä oli, niin se oli Pyhän Hengen vaikuttamaa yhteyttä. Ja tuossa myös kohtapuolin katsotaan sitä Pyhän Hengen vaikuttamaa yhteyttä. Ja heissä vaikutti sama henki, se lapseuden henki, jota roomalaiskirjassakin sanotaan, henki, joka sanoo meidän sydämissämme, Appa, Isä. Ja voitaisiin sanoa, se sama henki yhdistää meitä ja voidaan sanoa, että me kaikki yhdessä olemme saman Isän lapsi. Meidän uudesti syntymisen, meidän elämisen ja olemisemme hengessä, se on hänestä lähtöisin. Jumalasta lähtöisin oleva asia. Jumala on kutsunut pyhän henkensä kautta meidät yhteyteen. Ja siksi tämä koinonia on hengen vaikuttamaa yhteyttä meidän keskuudessamme. Voitaisiin sanoa, että yhteys Jeesukseen ja yhteys pyhään henkeen, jossa molemmissa meidän tulee kasvaa, niin nämä yhteydet vievät meidät tähän seuraavaan asiaan, jonka haluan teille nyt jakaa. Muistetaan, että tässä on taustalla yhteys Jeesukseen ja yhteys pyhään henkeen. Kun nuo kristityt oli päässeet hengelliseen yhteyteen Kristuksessa, niin se rupesi näkymään käytännössä myös heidän keskinäisessä huolenpidossa. Ja näin se on meidänkin kohdalla, että kun Jeesus ja Pyhä Henki saa meissä yhä enemmän sijaa, niin se rupeaa näkymään seurakunnan keskellä käytännöllisenä asiana, ja se on keskinäinen huolenpito. Ja kun Pyhä Henki saa koskettaa, niin se näkyy toimintaan. Voisi sanoa näin, että se ei ole sellaista, että me voitaisiin sanoa, että me menemme kokoukseen odottamaan sitä, että Jeesus saa koskettaa meitä ja sitten me olemme hetken hurmoksissa ja sitten menemme takaisin kotiin, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Vaan Pyhän Hengen kosketussa, niin tässä alkukristittyjen aikana kuin nytkin, se on paljon syvempää todellisuutta, joka saa meidän jäseniinkin ja meidän mieleemme asioita tekemään niitä Jumalan hyviä tekoja toinen toisillemme. Ensisijaisesti Raamattu opettaa siihen, että siskot ja veljet, he ovat meitä lähimpä. Kaikkein lähimpänä se perheyhteisö, hengellinen perheyhteisö, niin siihen me voimme tehdä sitä mitä Jumala meissä vaikuttaa sanan ja henkensä kautta. Ajatelkaa alkuseurakunnan sitä vaikutusta, minkä Pyhä Henki sai aikaiseksi. He myivät omastaan, jakelivat sitten siihen yhteisöön niille, kellä ei ole, jotka tarvitsivat siihen. Tämä ei nyt tarkoita sitä, että meidän pitäisi nyt meidän ajan seurakuntien tehdä kaikki. Tämä ei ole ikään kuin sääntö tai laki tai vaatimus, että meidän nyt pitäisi tehdä samalla lailla kuin alkuseurakunta teki. Vaan tämä on vain kuva siitä, mitä Pyhä Henki sai aikaiseksi. Pyhän Hengen spontaani kosketus. Ihmiset halusivat vapaaehtoisesti antaa omastaan niille, kellä ei ole. Sellainen keskinäinen huolenpito alkoi heti niin kuin vaikuttamaan siinä yhteisössä. Ja se oli sellaista rakkauden, Pyhän Hengen rakkauden spontaania ilmentymään. Tuon teidän muistinne, muistatteko aikaa, jolloin täytyitte Pyhällä Hengellä? Varsinkin sitä ensimmäistä aikaa, kun Pyhä Henki sai, vuodatettiin sinun sydämeesi, sinun mieleesi. Minä ainakin ajattelin tällä tavalla, että minä rakastan koko maailmaa. Se jumalallinen kosketus, joka tuli minuun, niin se sai mun mielen alueella sellaista niin kuin säpinää ja täpinää aikaiseksi, että minä halusin mennä ja niin kuin vuodattamaan sitä rakkautta eteenpäin niiden ihmisten pariin. Mutta se oli Pyhän Hengen spontaania vaikutusta, jonka minä tein vapaaehtoisesti. Ja se oli ihanaa sellaista aikaa, mitä silloin sai elää. Tiedättekö, vielä kaipaan sitä samanlaista, että Pyhä Henki saa yhä enemmän mua liikenteen siihen naapureihin, kohtaamaan ihmisiä, olemaan heidän elämässään, siinä elämän keskellä. Ja mä oon ollut tuossa yli puoli vuotta opiskelemassa ja tiedättekö, siellä me ollaan luettu paljon tätä Jumalan sanaa, tutkistu sitä ja se on ollut sellaista teologista ja teoreettista ja kyllä sinne kaipaa sitä, että se teologia, se teoria, että se saa tulla jo käytäntöön. Että kuinka paljon mun täytyy niin kuin opiskella, että mä voin mennä sen toisen rinnalle, hei minä olen tässä sua varten. Ja kuitenkin se on Pyhän Hengen vaikuttamaa spontaania tekoa, mihin ei tarvita hirveästi kirjan oppineisuutta ja viisautta. Mun tuli hyvin mieleen se Jeesuksen kertomus laupiasta samarialaisesta. Tiedättekö, laupias samarialainen oli se, minkä sydämessä oli jotain sellaista käytännöllisyyttä. Sitten hän meni ohi. Kirjanoppineet ja tämmöiset pappismiehet menivät siitä ohi. Heillä oli kyllä paljon tietoa asioista ja laki oli heille hyvin lähellä ja oikea oppinut. Tarkasti tiesivät, mitä tu saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Mutta se sellainen elämän käytäntö puuttui heiltä. Laupias samarialaisessa hänessä oli jotain opittua sellaista, että ihminen ihmiselle. Se oli hänen lähimmäisen. Hän ymmärsi sen, että hän on se hänen lähimmäisen. Ja sitä Jeesuskin tahtoi tälle kirjanoppineelle puhua, kun hän tuli kyselemään niitä asioita Jeesuksesta. Raamatussa on eräs seurakunta, tämä on Korinton seurakunta ja siellä Paavali opettaa näistä asioista Korinnon seurakunnalle ja ensimmäinen Korintoista 12:26. Hän sanoo tälle seurakunnalle tällä tavalla, että ja jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollekulle jäsenelle annetaan kunnia, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Tiedättekö, Paavali halusi opettaa Korinton kristityille tällaista seurakuntaelämää. Me tiedämme Korinton seurakunnasta sen verran, että siellä, mistä Mertsi äsken puhui, siellä liha ja henki, ne taistelivat kovasti keskenään. Ja välillä oltiin armolahjoissa hengellisiä ja siellä sitten vähän tämä käytännön puoli vähän ontui. Ja näistä sitten Paavali opetti heille. Sanoi, että nyt ette toimi viisasti. He ei kyenneet edes ehtoollisessa, joka on yhteysateria, niin he eivät kyenneet sitä niin kuin nauttimaan yhdessä sillä tavalla Jumalan tahdonmukaisella tavalla, vaan siellä he erottelivat toinen toisiaan. Toisessa päässä oli rikkaat ja toisessa oli köyhät ja köyhät näki nälkää ja rikkaat sitten mässäilivät. Ja se näkyi niin kuin hyvin. Ja siihen tilanteeseen Paavali sanoi, että ei, tämä ei ole nyt Herran aterian niin kuin viettämistä. Tämä ei ole Jumalan tahdon mukainen asia. Ja siinä näkyy hyvin sen, kuinka seurakunnankin keskellä liha eroittelee, mutta henki pyrkii saamaan yhteyttä meidän keskellämme. Se on aika harvinaista, että henki yleensä erottaa johonkin jumalalliseen palvelustyöhön muita varten. Jonkun erottaa yhteydestä palvelemaan suurempaa seurakuntaa, laajempaa muita seurakuntaa. Se on liha, joka yleensä meissä seurakunnan kesken. Meidän luonnollinen mielempi, se ajattelee, se mielelle, sen mieli on se vanha luomus, joka sanoo minulle, minulle, minulle. Minä, minä, minä. Ja näin se sitten meidän seurakunnan keskellämme turmelee sitä hengellistä yhteisöä. Ja kyllä meidän on niin kuin taisteltava tässä oman itsemme kanssa. Sitähän Paavali sanoo, täyttykää joka hetki hengellä. Että se Jumalan hengen aikaan saama yhteys saisi niin kuin yhä enemmän olla ja tiiviimmin yhteyttä toinen toisiimme. Silloin me emme katselemme, mitä minulle kuuluu, mikä osa minulle koskee, mikä on minun arpaosani. Vaan silloin se näkymä ikään kuin muuttuu, että mitä veljeni, mitä sinä siskoni, miten sinulla menee tänä päivänä. Ja tämä on se näkökanta, mikä meidän seurakunnissa tarvisi olla. En sano nyt, että teillä ei ole, vaan puhun niin kuin ylösluontoisesti tästä asiasta. Tässä Paavali puhuu, opetti seurakuntia ja käytti esimerkkinä ihmisen ruumista, niin kuin hän sanoi, että te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniensä. Ajatelkaa, että näin suuri arvo meille jokaiselle on annettu. Iästä huolimatta, sukupuolesta huolimatta, rodusta huolimatta, meille jokaiselle on annettu niin kuin tällainen valtava arvo, että meidät samaistetaan Kristuksen pyhään ruumiiseen. Siihen kärsivään ruumiiseen, jonka hän toi meidän edestämme. Tiedättekö, hän tuli, siellä sanotaan, että me oppisimme hänestä, hänen nöyryydestä. Ajatelkaa, hän tuli sieltä taivaan kirkkaudesta ja hän tuli vapaaehtoisesti. Häntä ei isä pakottanut, vaan hän tuli, antoi itsensä vapaaehtoisesti meidän edestämme. Ja kun hän tuli, hän meni sinne orjan asemaan. Hän näytti niin kuin sen, että hän otti opetuslapsen, jonka opettaja hän oli. Hän otti niiden kengät pois, saviset jalat ja otti astia, rupesi pesemään niitä. Ja näytti tällä, tämä ei tarkoita, että meidän pitäisi näin tehdä tänä päivänä, mutta ottaa se opetus vastaan. Asettaa itsemme toisen palvelijaksi. Sen kenenkä palvelijaksi? Sen vierustoveri ensisijaisesti aloittaa siitä, että tämä on vierustoverin ja laittaa hänet siihen arvopaikalle. Hän on Kristuksen ruumis, hän on arvokas, hän on pyhä, kutsuttu ja rakastettu. Ja kyllä hänessä liha välillä vaikuttaa, mutta Jeesus on lunastanut hänet verellään. Ja kyllä hän on kykenevää muuttumaan. Minussakin asuu liha. Minäkin kamppailen sen kanssa. Minullakin on kova työ sen homman kanssa. Niin on hänelläkin. Siunaa häntä ja käy palvelemaan häntä. Raamatussa Pyhä Henki opettaa meille paljon toisen rinnalla kulkemisesta. Jos mä ajattelen esimerkiksi niin kuin Jobia. Jobin elämään, ja se on kirjoitettu meille tänne Raamattuun. Siinä Raamattu opettaa, kuinka Jobin elämään tuli vaikeita elämäntilanteita. Ja Jobin elämässä tuli sitten, oli myös ystäväpiiriä, ja sitten tuli ne ystävät, vaikka sanotaan näin, että he olivat kurjia lohduttajia, he ei kyenneet, he ei osanneet, tehdä sitä lohdutuksen työtä, olemaan sillä lailla Jobin vaikean elämän rinnalla. Mutta he kuitenkin menivät, vaikka he toimi siinä väärin. niin nyt Raamattu opettaa näiden ystävien Jobin kautta meille, että no, mites me voisimme kyvykkäästi asettua jonkun vaikean elämäntilanteen, jonkun ihmisen rinnalla. Että me olisi, me saamme opetuksen, että me olisi niitä kurjia lohduttajia, vaan me oltaisiin hyödyllisiä ja sellaisia lohduttuja, josta kärsivälle olisi apua siihen elämäntilanteeseen. Että me oltaisiin se tuki. Ja me tarvitaan toinen toisiamme näissä. Ja Raamattu opettaa meitä, että kulje kärsivän toisen rinnalla. Ja aina me ei nykypäivänä huomata sitä, että me jotenkin eletään vähän semmoisessa aikakaudessa. Ja kun me eletään niin paljon hyvinvoinnissa, niin me ei aina huomata eikä osata kokea, miltä jonkun elämä on niin vaikea ja tuntuu olla ja kamalalta ja ne elämäntilanteet on vaikeita. Mutta meidän tulisi huomioida, oppia Jumalan sanasta, että näin voi jollakin olla. Ja kun Jobin kokemuksia ajattelee, niin kyllä meihinkin sairaudet ja kovat elämän kokemukset, kyllä ne meitä kaikkia kohtaa. Ja me tarvitsemme lohduttajaa. Sellaista hyvää lohduttajaa, joka osaa olla vaikka joskus hiljaa. Muuta ei tarvita aina kuin hiljaa olla rinnalla. Ja joskus se on kaikkein parasta. Joskus voidaan inhimillisesti ajatella tällä tavalla, että no kyllähän Jeesus hoitaa. Kyllähän Jeesus välittää. Kyllähän Jeesus kulkijoistaan niin kuin pitää huolen. Kyllä varmasti jo Jumala pitää huolen, mutta tiedättekö, Jeesuskin tarvitsi fyysisiä lohduttajia. Muistatte tilanteen, jossa Jeesus oli Getsemaanissa ja hän pyysi opetuslapsi, että jääkää minun kanssani tähän, olkaa minun kanssani. Vaikka hän oli yhteys isään, hän rukoili isää ja se yhteys varmasti oli jotain ainuskertaista, mutta silti hän vielä tarvitsi niitä fyysisiä lohduttajia siihen rinnalle, vaikka he ei kyenneet siinä. Koska liha oli heissä heikko. Jos henki olisi ollut altis, niin ehkäpä he olisi kyenneet siinä. Mutta tässä me näemme esimerkin. Me kaikki tarvitsemme lohduttajia tällä elämäntiellä. Siellä Raamatussa on eräs kertomus ja siellä sanotaan, tällä tavalla vanhassa testamentissa, että olenko minä veljeni vartija? Se on aika semmoinen vakava kysymys ja pysäyttää yleensä tätä miettimään, että olenko minä veljeni vartija? Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä me todella olemme toinen toistemme vartijoita positiivisella tavalla. Ei sillä tavalla, että me kyttäilemme toistemme asioita ja sitä, että saadaan käräyttää tai narahtaa joku toinen heikkoudesta. Tätä ei tarkoiteta tällä vartijalla, vaan sellainen positiivinen vartija, joka vartioitsee, että toisella on hyvä olla. Toisella on parempi olla. Joskus antaa niitä positiivisia, nostattavia sanoja ja siihen murheelliseen tilaan tuo jotain valoa, rohkaisua ja joskus mennään siunaamaan ihan käytännön tavalla. Ja joskus se on ihan sitä, että mä lyön setelin toisen taskuun, että ole hyvä. Ja joskus se on niin monenlaista erilaista tapaa olla toisen rinnalla ja olla siinä hyvän vartijana, vartioida sitä veljen rauhaa ja iloa. Ja mä oon sitä mieltä, että meidät on kutsuttu, niin kuin, kutsuttu kulkemaan toinen toistemme rinnalla hoitavalla tavalla. ei sillä lailla vartijana, vaan hoitavalla tavalla, että me hoidamme toinen toisiamme. Mä voisin sanoa näin, että teillä on ihana, mahtava pastori Jari, ja hän on paimen luontone, mutta tässä puhutaan nyt yhteisöstä, yhteisöllisyydessä, missä kaikki toimii ikään kuin toinen toistensa parhaasti. Jari varmasti toimii, mutta niin kuin meidän kädet ei niin kuin yllä joka paikkaa eikä huomioida, mutta se, että jos seurakunta saa olla sellainen yhteisö, missä hoidetaan toinen toisiamme, ja se ilmapiiri, mikä on siinä yhteisössä, niin se on hirveän vaikuttavaa ulospäin. Mä tuossa lopussa jaan sitten vähän siitä. Ja mä voisin sanoa näin, että niin kuin yleensä niin kuin paljon seurakunnissa puhutaan sitä, että nuorissa on niin kuin tulevaisuutta. Nuoret on se joukko, joka on voimakas ja vahva. Näinhän se on. Jumalan sanakin sen sanoo. Mutta se ei sano kuitenkaan, että me kaikki muut oltaisiin jollakin lailla niin kuin tarpeettomia ja mitättömiä. Että ei meillä mitään tee, että tämä on niin kuin nuorten juttu. On hienoa, että meillä on nuoria seurakunnalla. Mutta meidän seurakunnan keskellä on paljon muitakin. Ja jos mä saisin nyt olla vähän niin kuin vanhusten puolesta puhuja. Kun aina puhutaan niin paljon nuorten, ollaan nuorten puolesta puhuja, niin mä haluan nyt olla vähän vanhusten puolesta puhuja. Tiedättekö, seurakunnan keskellä on suuria aarteita, jotka on kätkettynä näiden vanhusten sydämiin. Heillä on elämän kokemusta, heillä on elämän tuomaa aitoa empatiaa, jonka he voivat tuoda siihen sinun elämäsi rinnalle. Heillä on käytännön kokemusta siitä, mitä on olla alhaisina päivinä, mitä ovat vaikeat päivät, mitä ovat joskus olleet nälänpäivät ja monenlaisia tilanteita. Tiedättekö, jos meillä nuorilla jää saamatta, kokematta ja ottamatta vastaan tämä kaikki, niin tiedättekö, me jäädään hirveän vainaiseksi. Me jäädään lohduttomiksi lapsiksi. Ja mä peräänkuulutan seurakunnissa sellaista mentoroinnin asennetta. Että se yhdessä tekeminen, mitä me tehdään tällä seurakunnassa, niin vanhemmilla kristityillä, niin heillä on jo elämän viisautta ja taitoa, että he kykenevät ja heillä on paljon siihen, että he voivat meitä nuorempia ohjata monissa tilanteissa. Ja kyllä meidän nuorempia täytyisi jättää sellainen asenne, että kyllä minä osaan ja kyllä minä tiedän kaiken, en minä tarvitse. Kyllä se on näin, kyllä me tarvitsemme näin. Seurakunnassa tarvitaan niitä hengellisiä, kokeneita isiä ja äitejä, jotka tulevat silloin rinnalle, kun tapahtuu jotain odottamatonta. Mistä meillä ei ole mitään hajua eikä tietoakaan, että mitä nyt tässä tapahtuu. Tiedättekö, nämä vanhemmat kristityt tietävät hyvin, hyvin paljon niistä elämäntilanteista. Ja mun mielestä sanotaan, että jos nuorissa on seurakunnan tulevaisuus, niin vanhuksissa on seurakunnan arvokkuus. He ovat arvokkainta ominaisuutta, minkä seurakunta saa pitää. Tiedättekö, mä oon ajatellut sitä meidän yhteiskuntaa ja sitä, millä lailla me kohtelemme vanhuksiamme. Ja nyt puhun yhteiskunnasta. Me ollaan kuultu uutisia siitä, että kuinka vanhuksia heillä on huonot oltavat. Koetaan yksinäisyyttä, ei huolehdita heitä. Niin tiedättekö, tässä tulee hyvin meille se kehotuksen sana, ettei me toimittaisi niin kuin maailma toimii. että me seurakuntina pidettäis meidän vanhuksista hyvää huolta, oltais rinnalla, käytäis katsomassa heitä, niitä yksinäisiä vanhuksia. Tiedättekö, kyllä niitä löytyy yhteisönkin keskeltä yksinäisyyttä. Sitä löytyy yhteisön keskeltä yksinäisyyttä. Ja siinä me voimme olla yhdessä ikään kuin huomioimassa se. Ja ei pidetä itseen niin kuin kunnia ja arvo asiana sitä, että meidän keskellämme vanhukset ei ole yksin. Vaikka maailma on, ei pidä huolen omistaan, me pidämme heistä. Ja tiedättekö, tällä on hirveä vaikuttavuus tuolta ulospäin katsottuna tänne seurakunnan sisälle. Se on sitä valoa, mitä evankeliumi ja Pyhä Henki on saanut aikaiseksi seurakunnan keskelle. Ja minä uskon, että tällä valolla on vaikuttavuutta ja tulee olemaan vielä tulevaisuudessa suurempi vaikutus. Niin pidetään tästä asiasta oikein erityisen hyvää huolta. Ei jätetä ketään yksin, vaan kun huomataan, että joku on jäänyt syrjään, mennään viereen, mennään rinnalle, otetaan mukaan, tehdään sen eteen jotain. Seurakunnassa tuossa Markun joukko lauleskeli meille, että särkyneiden majatalo. Ja kyllä minä haluan nähdä seurakunnan enemmän niin kuin särkyneiden majatalona, kuin sellaisena teologisena instituutena, missä kaikki asiat on oikein ja loppuun asti niin pureskeltuja, että mikään ei niin kuin vinossa, vaan tässä laitoksessa on kaikki suoraa. Kyllä mä mieluummin näkisin seurakunnan, jossa otetaan, hoivataan heikkoja ja nähdään heikossakin sellainen ihmisarvo, kallisarvoisuus, niin ruvetaan hoitamaan heikkoja. Ollaan se seurakuntana se särkyvien majatalo. Ja siinä majatalossa on monenlaista niin kuin asukasta. Ne ei ole sellaisia kuin, että me otetaan vaan, tämä on 4 tähden hotelli, me ei oteta kuin puku päällä sisään tänne, vaan tämä majatalo on, missä ei ole tähtiä ollenkaan, on vain 1 tähti ja se on Jeesus Kristus. Ja hän haluaa ottaa nämä heikot ja raihnaiset luoksensa omaan majataloon. Ja seurakunta on se majatalo, jonka Jeesus on perustanut. Tähän loppuun vielä kerron. Me olimme Espanjassa ja oltiin miesten ryhmällä, oli Mertsi ja Markku oli ja muutama muukin. Antti oli silloin mukana ja me siellä kävimme katselemassa monia paikkoja ja meidät vietiin sitten sellaiseen päihdeyhteisöön ja oliko se Dani de Valla, oliko se Mertsi, joka...
Daniel Vecchio,
joka oli perustanut aikoinaan tämän hoitokodin ja yhteisö. Ennen kaikkea sen näkyy, että se oli yhteisö, jossa ihmiset olivat saaneet tulla heikkona elämän. Oli narkkareita, oli alkoholista ja mitä kaikkea siellä olivat. Ja he elivät siellä lapsineen siinä yhteisössä. Ja kun minä katsoin sitä yhteisöä, siellä hoidettiin toinen toisia, otettiin vastaan sellaisena kuin oltiin, palveltiin toinen toisia ja siellä yhteisössä tehtiin työtä, kaikki yhteiseksi hyödyksi siellä, niin se oli mulle jotenkin sellainen kuva. Se ikään kuin tuli kuvana mulle, että tällainen meidänkin seurakunta tulisi olla, missä kaikki on yhdessä tässä yhteisössä, toimien yhdessä, huolehtien toinen toisista, niin se oli jotain hirveän vakuuttavaa, vaikuttavaakin mun sydämessä, niin että tästä on aikaa ja jo varmaan 6-7 vuotta taitaa olla. 7-8 vuotta, niin vielä se kuva on minun sydämissäni. Ja tällaisena minä haluaisin seurakunnan näkyvän ja haluan olla mukana siinä, että jotain tällaista voidaan kristityssä seurakunnassa tehdä. Omalta osaltani sen pienen osan, tuon sen oman osani siihen suureen kakkuun, niin haluan olla tekemässä ja vapaaehtoisesti. Ei pakosta tai jonkun lain, vaan sydämen halusta, minkä Jeesus Kristus on saanut minussa aikaan. Ja tätä suosittelen meille kaikille. Nyt mennään sitten loppusanoihin ja sen otetaan jälleen siitä apostolien teoista ja luetaan ne pari jaetta nyt loppuun sitten samasta luvusta. Ja he olivat alati joka päivä yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastukseen. Herra lisäsi heidän yhteyteensä. Mun mielestä tämä on aika vakuuttavaa sanomaa meille, että Jumala voi lisäytä meille yhteyteen. Siihen huolehtivaan keskinäiseen yhteyteen, rakkaudelliseen yhteyteen, missä kaikista pidetään huolta, niin siihen Jumala uskoo näitä heikkoja ja lisää siihen niitä. Että me voimme huolehtia näistä lampaista. Saamme olla niitä, jokainen niitä hyviä paimenia. Huolehtia sitten, kun Jumala lähettää niitä. Mutta sitä ennen, vaikuttakoon Jumalan sana ja pyhä henki, että tämä yhteys voisi olla sellaista, että Jumala sen kaiken voi sitten tehdä. Lähettää meidän keskuuteemme ihmisiä. Painetaan päät rukoukseen tässä lopuksi ja ollaan Herran edessä ja kiitetään siitä yhteydestä, jonka me olemme saaneet Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen. Ja Herra, vie meidät siihen keskinäiseen yhteyteen. Opeta meitä lisää, opeta meitä sun nöyryydestä, opeta meitä sun suuresta rakkaudesta, et katsonut saalikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensit itsesi ja alensit itsesi. Anna meihin tulla jotain sellaista samaa, että mekin voisimme luopua omastamme, omasta niistä, mitä me pidämme arvokkaina, niin niistäkin voidaan niin kuin luopua, jotta joku toinen saisi jotain arvokasta elämäänsä. Kiitos Herra, että sinä olet vaikuttaminen. Tämmöinen ei lähde meistä itse, vaan sinä, Pyhä Henki, olet meissä vaikuttaminen. Saat meissä aikaan sitä jumalallista tahtoa ja tekemistä niin, että sinun hyvä tahtosi saa tapahtua meissä ja meidän kauttamme. Jeesuksen nimessä. Aamen.